Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з докторкою політичних наук, професоркою Лідією Смолою. І говоримо про оприлюднений запис розмови, який набуває розголосу як в Російській Федерації, але й в Україні його обговорюють останніми днями. На якій, ймовірно, Йосиф Пригожин, це не той Пригожин, який очолює Вагнер, а музичний продюсер, чоловік співачки Валерії, хто пам'ятає, і мільярдер Фархад Ахмедов критикують, зокрема, Путіна, критикують керівництво Росії, вживаючи дуже багато нецензурних слів, говорять про те, що Шойгу хтось там планує зробити винним у невдачах спецоперації, про те, що санкції – це погано, про те, що все це, словом, не вдалося. Отже, наскільки це може бути фейк, чи якісь там згенеровані фрази, як назвав це Пригожин, чи, можливо, це правдивий запис, і далі про це говоримо з Лідією Смолою. З вашої точки зору, злив, фейк, чи щось середнє?
Для фейка це надто багато було би от і така інформаційна хвиля. Я проаналізувала, що писали і російські експерти, які живуть в Росії і які за межами Росії. Я також послухала думку українських експертів. І я схиляюся до того, що все-таки це правдива інформація, яка була з певною метою викладена в інформаційний простір.
З якою і ким могла би бути? Ну, тут я розумію, що ми ступаємо на поле версій, але їх же ж може
Безумовно.
Бути кілька.
Так, судячи по тому, як вільно спілкувалися ці співрозмовники, можна зробити висновок, що вони не пропускали, що їх записують, так, тобто дуже відверта була розмова, там не було езопової мови. З цього можна зробити висновок, що все-таки вони сподівалися, вони десь були, чи то за кордоном, чи де інде, вони вільно спілкувалися і пропускали, що вони не можуть бути об'єктом
Підслуханими,
бути підслуханими. Тому мені видається, що і враховуючи, що це не перші обличчя, тобто це не той Пригожин, про якого в Україні часто говорять, так і не наближені до еліти. Ну, умовно, якби це було записано розмова Патрушева, чи розмова Собяніна, так, чи навіть сина Патрушева. А тобто, це люди, ну найвищої лінії, так, ну вийти на вулицю, запитати, чи знають цих людей. Ну, може, хтось ще згадає, що це чоловік співачки російської, який її є продюсером. Так? Угу. Я пропускаю, що це було зроблено ФСБ, злита ця інформація. І я пропускаю також, що це є... має таку, знаєте, далекоглядну дію і симптоматику. Я тут собі дозволю дві речі згадати. Ну, по-перше, принагідно. Згадаю, що вчора була дата, яку чомусь в нашому інформаційному просторі не була згадана, а вчора було рівно 23 роки, як Путін став президентом. 26 березня 2000 року Путін був обраний президентом Росії. 23 роки тому. Так, тобто така дуже дата символічна для нього.
Ну, крім перерви на Медведєва там, та?
Ну, ми не вважаємо. Ця перерва, вона була умовною, так, умовно. І доволі умовною, про що навіть самі росіяни говорять.
І власне, Медведєв не особливо, ну, він нічим не відзначився, він зараз більше, здається, цим делірієм відзначається, ніж тоді.
Ну, так, тобто деградацію, от знаєте, якщо десь вивчати психологію особистості, то Медведєв такий дуже гарний об'єкт демонстрації деградації особистості.
Вибачте, та я вас перебила, але це було важливо, прекрасно.
Так. Власне, 23 роки, і тут я дозволю собі ще одну таку згадати і книгу, і публікацію, яку я дуже раджу нашим слухачам прочитати, бо вона була перекладена добре українською мовою. Ця книга – це робота американського професора Каліфорнійського університету, політолога Деніела Трейсмана, який написав книгу в українському перекладі, вона називалася «Спін-диктатори. Як змінюється обличчя тиранії 21-му столітті». І він написав минулому році статтю, ну і вийшла відповідно книга, а стаття називалася «Зворотня еволюція маніпулятивної диктатури». І він дуже гарно там аналізує, власне, дії Путіна і війну, і всі речі, що пов'язані з війною. І він дуже гарне визначення дає, власне, диктатурі, яку організував Путін, власне, маніпулятивна диктатура. Тобто він не страхом, а маніпуляціями. І маніпулятивна диктатура, говорить науковець про те, що вони базуються на інформаційних маніпуляціях. Більше, ніж на репресіях і на терорі. І вони базуються на корупції еліт. Ну, те, що дійсно воно було Путіним, європейських еліт. Але коли диктатура починає, коли влада починає слабнути, то тоді маніпулятивні диктатори починають повертатися до диктатури страху. І от потрібно говорити, що якщо Путін тривалий час був, ну, це автократичний правління його, так, було мало всі ознаки маніпулятивної диктатури. Ну, ми бачили цих Скабєєвих, оцю таку тотальну пропаганду намаганням через телевізор маніпулювати суспільством, і еліти на це годилися. Тобто суспільство годилося еліти. То зміни, які відбуваються в Росії, вони говорять про те, що вже маніпулятивна диктатура перестає діяти. І тоді повертаються до класичної диктатури через страх. Що ми бачимо зараз? Ми бачимо, що його персоналістська автократія Путіна починає вичерпувати ресурси. Ну, тобто гроші ще є. І треба ще один момент. І це не тільки зазначений політолог говорить, це вам, скажімо так, будь-який хороший політолог вам скаже, що владу еліта, група людей втрачає не тоді, коли закінчуються всі ресурси, а коли закінчується можливість тримати у покорі. Бо помилкове є твердження про те, що владу беруть, владу дають. Оце, як колись там написав в тюрмі Макіавеллі. І так от люди йдуть по цій схемі. А владу взагалі дають. Суспільство і еліта годиться з тим, що ними будуть керувати. Що відбулося війна і от її неуспішний хід змінили всередині прокремлівський баланс. Влада почала слабнути, і от вже в країні почало відбуватися, оце називається дифузне невдоволення. Оці групи інтересів, яких ми називаємо елітами, так, вони починають розуміти, що їхнє положення під загрозою. Ну, там, арештовують, навіть оцей Соловйов сказав, поясніть мені, чому мені арештували мої вілли і так далі. Тобто,
я ж нічого поганого не зробив.
Я ж нічого поганого, ну, тобто про цинізм і ницість ми вже не говоримо, так? Низи починають відчувати, ну, щось все не те. І я от в силу роботи аналізую там телеграм-канали, читаю, і видно так, ну, давайте жахнемо по Україні бомбою, а чому ми не можемо? І Путін починає, от, знаєте, в лапках казати, що Акела промахнувся вже не один раз. І я б тут ще один такий момент, який також не дуже пройшов в нашому інформаційному просторі. Колишній одеський депутат, такий Ігор Дімітрієв, нещодавно дав таке невелике інтерв'ю, дуже ницце інтерв'ю з приводу війни. І його запитали, от він зараз називає себе воєнкором. І він каже, що 24 лютого я був під Києвом в якості політичного консультанта потенційного нового українського уряду. Ну, тобто вони вважали, що за 3 дні візьмуть Київ, і він вже б готовий був консультувати цей новий в лапках український уряд. І що каже Дмитрій в цьому інтерв'ю публічно? Він, тобто, це вже не під запис, так? Тобто це не викрита якась спілкування чиєсь. А він каже, ну вже через 3 дні після початку не було все видно, що Росія програла цю війну. Ця людина публічно це говорить. Якась частина її бачить цю, він тут вже не може сказати, що там фейк, що підроблено, він це говорить. Тобто, про що ми можемо говорити? Що влада ослабла, і представники на різних рівнях починають про це говорити. Тобто вони собі дозволяють заявляти про те, що називається суспільним договором, так, коли влада підписує договір з елітою і договір з суспільством. А що після початку війни зробила російська влада? Вона сказала еліті: крадіть скільки хочете, але будьте лояльними. Ну, тобто, можете обкрадати. Я подивилася, що практично немає якоїсь інформації там про посадки в Росії, там про корупцію. Ну, оце абсолютно дике. Там відбудова Маріуполя. Що це? Ну, це дають гроші тим, хто з казни бере собі в кишеню. Так, про владні речі і про владні групи. І суспільству теж там кредити, з тюрми забирають. Тобто є спроба оцю лояльність ще тримати. І поки що немає цього, ну, пам'ятаєте, так, радянського кінематографічного «Цар то не настоящий», так, поки що цього немає, викрику про те, що цар не справжній, але є відчуття, що влада не захищає, вже не годує, і за владу триматися вже стає так небезпечно. І знову повернуся до Трейсмана. Він говорив, от, коли він аналізував путінський режим, він казав, що він не бачить оцієї табакерки, так? Тобто перевороту, він не
перевороту,
бачить.
Так,
він
так.
Він не бачить перевороту через спецслужби, він цього не бачить. Але він бачить те, що війна дуже поглиблить слабкі системи, і вона просто сколапсує. Тобто система перейде в колапс. І він говорить дуже гарну фразу, яку, я думаю, пані Тетяно, ми з вами якось ще згадаємо, так, в скорому часі, чомусь так думаю. Він каже про те, що навіть ті дуже уважні спостерігачі, до яких відношу вас і себе, так, будуть подивовані, зазвичай є подивовані, коли в системі проходить кінець. Ну, тобто їй так раптово проходить кінець цій системі. Не через те, що закінчаться гроші чи старі танки, яких там десь розконсервовують. Не те тому, що закінчиться, а тому, що влада вже не зможе, система вже не зможе відповідати на всі виклики, які є. І вертаючись знову до Пригожина. Викладання цього запису і такі недолугі його спроби сказати, що це скомпільовано, що це відповідна машина робить. Ну, машина там з матами поки що ще не дуже товаришує, так, щоб так оце скомпілювати. Але викладання цієї інформації, воно певні, я так думаю, групи, тому що ФСБ теж не така монолітна структура, так? Викладання може мати дві мети. Тут тільки версії, бо ми обмежені своєю інформацією. З одної сторони, це підштовхування до диктатури страху, тобто всі починають розуміти, що їх чують і вони будуть контрольовані. Тобто нема людей, які не поза контролем. І завжди погроза насиллю – це класика будь-якої диктатури – завжди є більш ефективною, ніж саме насилля. Так? І тут показують, що слово може обернутися загибелью, і мені видається, що оці його слова «закомплексований ліліпут», «пустишка», там, він буде покараний, ну, мабуть, не в класичному розумінні, там, як посаджений у в'язницю, як це з Навальним. Так? Я думаю, що його чекатиме доля. Литвиненка, пам'ятаєте, був такий покараний Путіним колишній ФСБ, який випив чаю, дуже невдало випив з полонієм чаю і дуже в муках помирав. Мені видається, що перспективи Пригожина десь близько такі, ніж покарання таке класичному розумінні. Що можемо говорити з цього приводу? Що спроба перейти до диктатури страху, і навряд чи воно буде дієво, тобто будуть спроби, але буде дієво, а якась група буде пробувати ще більше чинити тиск на Путіна, тобто вимагати від нього якихось більш дієвих речей, і навіть те, що говорили ви от буквально годину тому, так, менше, про те, що була заява Сі Цзіньпіня і Путіна про те, що ми зберігаємо паритет в розумінні, що ядерна зброя не розповсюджується, а Путін заявляє про те, що ядерна зброя буде на території Білорусі. Розпачем, ну, я це назвала розпачем, тобто спробую хоч якихось дій здійснити, щоб якимось чином все-таки своє положення трішки стабілізувати отаким чином. Я думаю, що ті, які злили цю інформацію, мають дуже таке специфічне почуття гумору. Вони могли обрати будь-кого, але вони обрали Пригожина. Тобто на інформаційному полі є два Пригожина.
Через цю гру слів у прізвищах?
Так, власне. Тобто є Пригожин, який розмахує кувалдою і розповідає про те, що от він єдиний там утримує фронт, і є другий Пригожин, який говорить, що це закомплексований ліліпут. Тобто, я думаю, що не випадково було обрано такі дві особи з однаковим прізвищем. Тому що те, що люди говорять і десь вкулуарно говорять про війну, в мене сумнівів немає, що люди це роблять. Але ж дивіться, що там було озвучено. Ще один момент. Для чого Путін почав війну? Тобто, в цій розмові говорить так один з співрозмовників, і оця спроба вже персоналізації. Пам'ятаєте, Путін не один почав війну. Пам'ятаєте, як ми бачили оцей перформанс, де кожен вставав, і наскільки тремтіли руки і голос Нарішкіна. Але ж ми пам'ятаємо напередодні повномасштабного вторгнення, як групово пов'язав Путін всіх. Але зараз спроба зробити єдиним винним у цій війні, зробити саме Путіна. Тобто, словами Пригожина, спроба перекласти виключно на Путіна. І з того, що відбувається, ми не можемо сказати, що, знаєте, я тут прочитала вчора і сьогодні вранці про те, що цей запис, це є такий чорний лебідь, і все це посипеться. Ні, я переконана, що воно не посипеться. Російська система ще не є зламленою, але вона є настільки ослабленою, вона не зламана, але вона настільки ослаблена, що групи інтересів, яких ми називаємо елітами, так, і суспільство починає думати над тим, що триматися за діючу владу є гіршим, аніж шукати іншу владу. І оце, мені видається, викид, оцей інформаційний викид, воно може мати на меті, як з одної сторони спробувати повернутися до диктатури страху від маніпулятивної диктатури, з одної сторони. А з другої сторони, є також спробою перекласти відповідальність за трагедію і за те, де була Росія і в якій прірві вона опинилася, власне, на одного Путіна.
Ще у нас є 4 хвилини, навіть 5 точно. І я хочу запитати, ще знаєте, на який момент звернула увагу? Може, він другорядний, але він точно цікавий для України і української аудиторії. Там, де цей умовний Пригожин, ну, якщо ми віримо, що це точно Пригожин, каже, що Російська Федерація, чи пропаганда каже, що Російська Федерація воює з Заходом, а насправді Кремль програв кварталу 95. Оцей такий скепсис.
Ви знаєте, я думаю, що є слова, які, знаєте, як в літературі пишуть, і ці слова стали для нього фатальними. Я гадаю, що оцей момент, дякую, що ви нагадали про 95-й квартал, я думаю, що всі пропагандистські кліше, які чули протягом понад року, так, про те, що воює з Заходом, все, це було, власне, для суспільства. Я думаю, що в Росії групи розуміли, що прогадалися з тими, хто при владі в Україні, і оце їхня величіє, яке вони говорять, так? Тобто вони не просто програли Україні, вони не програли Маннергейму, вони не програли там Ейзенхауеру, так? Вони програли групі людей, як вони вважають, яка не рівня їм. Але знаєте, от в цих словах знов таки про оцю їхню імперськість, оцю їхню імперськість, яка їм же шкодить, так?
Тобто це імперська зверхність така, правда?
Зверхність до сих пір. Тобто воюючи цілий рік, маючи декілька розвідок, я маю на увазі там службу зовнішньої розвідки, ФСБ і так далі, маючи масу агентів в Україні.
Маючи Медведчука.
Маючи Медведчука, вони не зрозуміли, що програли вони не 95-му кварталу. Вони програли українському народу. Вони програли самоорганізованій українській спільноті, яка сама так би мовити, приймала рішення на от низовому рівні, так, офіцерів низового рівня. Тобто в них далі немає розуміння того, з ким вони воювали. А класика про те, що війни програють тоді, коли недооцінюють противника. Тобто навіть в цій фразі відчуття образи імперської, кому вони програли, і нерозуміння, кому вони насправді програли. Бо насправді вони програли українському народові, Збройним силам і українському народові. І це добре для нас.
Це була розмова з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.